这是雅加达 LLU 是菲新图尼西亚之声。各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易好好的讲印尼话给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是 Bepergian dengan kereta api， 意思是坐火车旅行。各位听众朋友，首先我将给你介绍本期话题的圣旨，我将读出两字英语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Bepergian， 中文的意思就是旅行。Teman-teman， 朋友们。Sekolah menengah atas， sekolah menengah atas， 高中学。Berwisata。Berwisata, 旅游 kuliner, 烹饪 murah, 便宜 enak, 好吃 di pagi hari, 在早上 di malam hari, 晚上 melihat, 看 pemandangan, 风景 indah,美丽 tiba, kita segar, sinsian, kegiatan, huatong, lain kali, siatzi, bicarakan, tantau, menyenangkan, yikuai.听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia。 这次的话题是 Bepergian dengan kereta api， 中文的意思就是坐火车旅行。我刚才给您介绍了生字的和智慧的，接下来把本期话题的句子距离和往常一样，首先我读出两字英语的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Saya dengar kamu akan bepergian naik kereta api. Saya dengar kamu akan bepergian naik kereta api. 听说你要坐火车旅行吗？ Ya, saya mau ke Yogyakarta bersama teman-teman sekolah menengah atas naik kereta api. Ya, saya mau ke Yogyakarta bersama teman-teman sekolah menengah atas naik kereta api.是我和高中学的朋友们坐火车到日惹。Selain berwisata, kami juga akan berwisata kuliner. Selain berwisata, kami juga akan berwisata kuliner. 除了旅游以外，要做烹饪旅游。Kata teman saya, makanan di sana selain murah juga enak. Kata teman saya, makanan di sana selain murah juga enak.我朋友说哪里的烹饪是便宜和好吃。Kamu senang naik kereta di pagi hari atau malam hari? Kamu senang naik kereta di pagi hari atau malam hari? 你喜欢的坐早上的火车或者晚上的火车呢？ Saya senang naik kereta di pagi hari. Saya senang naik kereta di pagi hari. 我更喜欢坐早上的火车 karena bisa melihat pemandangan yang indah. Karena bisa melihat pemandangan yang indah. 因为可以看美丽的风景。Kamu bagaimana? 你呢？ Saya lebih suka naik kereta malam hari. Saya lebih suka naik kereta malam hari. 我更喜欢坐晚上的火车。 Jadi, kita bisa tiba di tempat tujuan di pagi hari. Jadi, kita bisa di tempat tujuan di pagi hari. 早上我们就抵达了目的地。 Dan bisa langsung memulai kegiatan. Dan bisa langsung memulai kegiatan.
就可以开始做活动。
Bagaimana kalau lain waktu kita bepergian bersama naik kereta api? Bagaimana kalau lain waktu kita bepergian naik kereta api?
下次我们再一起坐火车去旅游，怎么样呢？
Pasti menyenangkan, pasti menyenangkan.
一定很愉快了。
Baiklah, nanti kita bicarakan lagi. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi.
好吧，下次我们再讨论。
听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望可以增加你对印度尼西亚语的了解。感谢各位的收听，明天 Annie 给您播送另一的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。谢谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。